گپلیار گروگن ایران استام جمهور لولان سیثی گلستان مرکدی
Gordon nurun çaydı, günü gorun güneşi, hakkı uygunluğun göllerinin boldu nuru gözbaşı. Behmen, cilvesi imanımızın, ey imam, targıdın erkillik, azatlık, Canımızı nanış taldı hemmemizin. Eryadınız ey şehitler, zamanan kulağını yan salyar. İran İslam Cumhurluğu müdimi kalsın bir karar.
Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm, hürmetli radyo dinleyiciler. Barınıza cansağlık ve bağıt baylığını dile getiririz. İran İslam Cumhurluğu'nun Sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmen Dil Radyosu'ndan siz mehribanların kulluğuna yönelik gepleşikten sonra çeliği barınızı hemlerle çağırıyaz ülkeden ayın hasabı. Şunun yekşembe günü 1400. Hecri Şemsi yılın şehri ve ayının 7'si, 1442. Hecri Kamar yılın Aşır ayının 20, 2021. Miladi yılın Ağustos ayının 29'u. Hemma gepleşlerin tertip düzgünü ben taşbolcuk batalı ene şeyle işimizi hemşikiler yali Kur'an talaqtı ile maçlar Türkmenistan uvaqtı mene taqat 20'den 30 münisiçen havarlar ve siyasi tiyenin ülkinci bölümünü dinlerdirsiniz. Tarihi gödaylayın diyen gepleşik taqat 20'den 45 münisiçen uvaq tiyarlıq çeşmesi diyen gepleşik taqat 20'deştirir. Havarlar ve siyasi tiyelerin ikinci bölümünü taqat 21'den 30 münisiçen ne dinlerdirsiniz. Siyaset alem diyen gebleşik saat 21'den 55 minut işlerine ve yanlanamadım diyen gebleşik saat 22'den 5 minut işlerleştirir. Havarlar ve siyasi sinin 3. bölümünü saat 22'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Aydın yol diyen gebleşik saat 22'den 50 minut işlerine ve yürek coşkun diyen gebleşik saat 23'den 10 minut işlerine fir verir. Öy ve maşgala diyen gebleşik saat 23'den 15 minut işlerleştirir. Havarlar ve siyasi sinin 4. bölümünü saat 23'den 30 minut işlerine dinleyebilirsiniz. Ve Türkmenistan'ı vakti minin saat 23'den 45 minut işlerine akşam hekayeti minin. Kullunuzda olarak mehrevan hemralar gebleşiklerin size yaramaklarına ümit ediyoruz. Onun vursa siz mehrevaların ünsünüzü Kur'an talavutunu çekiyoruz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون تقود لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم
بلن وأجابلن كي Худаанын доосторунун кевинине эч коркуу, эч хасрат ва кам болмол. Хакыйкаттан алар ийман ахлидирлер. Ва Худайдан коркуяндырлар. Алары илмидама Худай тарапынан бушлук бар. Хем дүйнөдө ва хем ахиратта бехиштин нигматтары менен Худанын сөзлөрүнө үткөнөк ва дөнмөк болмоз. Бе Худайын досторуна насип эден улы багыттыр, күсүлүктүр.
Ýerine sagat 19 Türkmenistanna 19:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gülistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aýdyp Siz hormatly radio dinleyijilere hem salam aýdýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gülistan merkeziniň türkmen radiosundan şu ýa-da geçli defalapky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilk bilen habarlaryň gysga görnüşi. Mertebesi belend yol basyň beýan eden ykdysady meseleleri ýerlenip ýerine ýetsinli prezident reisiň aýtmagy. Eýranyň daşary işler ministriniň Arag'yň prezidenti bilen duşuşmagy. İslamiň atom energiýasy guramasynyň başlygy bolmagy. Şeýlede Baýdenyň Sähýonist rejimiň premier ministri bilen geçiren duşuşygyna uklamagy häzir keşdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarynyň ibarat bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti mertebesi belend ýol basýmyzyň beýan eden ykdysady meseleleri dikkatli we ýyly giderli ýerlenip ýerine ýetmeliler diýdi. Prezident Heyd Ibrahim Reisi şu an devletin iqtisadi tazlaşıkları stafının ilkinci oturuşuğuna tutulayan tutumlar yuvurdun içerki potansiyellerinden hayarlanmak ve içerki yaş aktif güçlere dayanmak esasına bolmalıdır dedi. Prezident Reisi İslam İnqilabının mertebeti belent yol basitinin iqtisad örüsündeki beyan eden 10 muhim meçhure işaret edip, iqtisadi qiyinçilikleri yadrev gebleşiklere ve onun neticesine iyir teşkil etmeyi qadağan etdi ve devletin ehli tutumları adalet yüzünden bolup ve şol esası hem iyverlenip kudret bilen yerine yetmeliler dedi. Prezident Reisi devletin iqtisadi toporunu saylanan şahsiyetlerin nazarlarının ve tecrübelerinden hayırlanıp, her ne çaltıraq devlet bütçesini ve yuvardan yorgun molan pulunun bahasının arttırılmak yollarını bağırlap hüdür vermekliğe borçletti. Eyranın Daşarı İşler Menesleri Araqdan hemayet edişte bitireyin oturuşuğun yanına bir yurdun prezidenti bilen duşuştu. Hüseyin Emir Abdullahyan Bağdat'ta Araqın Premier Menesleri Berham Saleh bilen didarlaşıp, Eyranın prezidenti Teyde İbrahim Reis'in sargıdını kavuşurup, bu oturuşuğun Bağdat'ta üstünlüklü yerine yetmeğini kutlamak bilen, Eyran İslam Respublikası'nın Araqın yurt bütövlüğü, milli hakimiyeti ve karastırlığının hemayet ediyenliğine nıxtadı. Berham Saleh hem bu oturuşukta İran'ın Bağdat konferansiyatına katılmasından gadırdarlık bildirip, İran'ın Daşarı İşler Ministerinin Arağı eden ilkinci taparından ve İran'ın Arağı'dan hemayet etmeğinden minnettarlık bildirdi. Hüseyin Emir Abdullahyan Arağın parlamentinin başlığı Muhammed Ali Helbusi bilen hem duşuşup, İran'ın Arağın parlamentayla uçuluğunun vaxtının ön yerine yetmeğinden hemayet ediyenliğine nıqtadı. Ali Helbusi hem, Arağın parlamentinin iki yurdun arasındaki arağ adnaşıkları idarlamağa teyyardığını ıqlan etdi. İslam İnqilabının ornı belendi yol başçısı Hedretleri Ayetullahul Uzma Xameneyi Afganistan'ın durmuş qiyağdayına işaret etmek bilen İran'ın Afganistan'ın halkına hemayet beriyalliğini nıqtadılar. Edeydin neyciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Ahmet Esmaili bir siyasi finiştiriyar.
İslam İnqilabının ornı belent yolbaşçısı Hazretleri Ayetullah Uzma Xameneyi Afganistan'ın durmuşku yağdayına işaret etmek bilen İran'ın Afganistan'ın halkına hemayet beriyalliğini nıqtadılar. İslam İnqilabının ornı belent yolbaşçısı Hazretleri Ayetullah Uzma Xameneyi dün İran'ın devlet kabinetinin ağzalarının duşuğuna Afganistan yurdunu doğun, dilleş, dinleş, medeniyetleş yurt adlandırıp Afgan halkının qiyinçiliklerinden şolsanna Kabul'un aeroportunda geçen penşembe günü çıkan partlamadan çundan qiynanç bildirip bir qiyinçilikler ve meşakkatler Amerikalıların eden işleri. Amerikalılar 20 yılla bir yurda doğulular ve durlu zulümleri Afgan halkına tönködüler deyip bellediler. İslam İnqilabının ornı belent yolbaşçısı Hazretleri Ayetullah Uzma Xameneyi şeyledi Amerikan Afganistan'daki huzurunun tersin koyan təsirlerini sanab, şolsanna Amerikalıların toy ve yaz yığınıqları bombalamaqlarını, yaşları qırana vermeklerini, Afgan halkını hiç bir delilsiz türmeye basmaqlarını ve Afganistan'da neşe maddelerin öndürülüşünün onlarca artmağına təsir qoymaqlarını yadlab, Amerika Afganistan'ın ösmək üçün birçə ədim də ətmədi. Afganistan durmuşda, medeni və avadançılıq uğurlarda geçən 20 illikdən izdə olsa izdədir, öngdə dəndir deyib beyan etdilər. Hazretleri Ayetullah Uzma Xameneyi şeylədə İran İslam Respublikasının Afganistan haqdaki pozisiyası haqda bərən qurumlarına, biz Afgan halkına himayət bəriyəndirdik. Çünki devletler önkülür yali geliyendirler ve gidiyendirler. Emme Afganistan halkı bağı aliyendirler deyip beyan ettiler. İslam İnqilabının ornı belent yol vasıtı, Amerikan Afganistan'daki 20 yıllık huzurunun şovsuzluktan doğruluğunu açıklayıp berdirendirler. İran İslam Respublikası'nın çaklayış yali Amerika neçil hamanı qatıqcılık bilen görüşmekten ve oruçtan yağda başını enip Afganistan'ın gitmeğe mecbur olanları. Ağtam, bir yağdaydı Afganistan'daki huzurunu sonludandır olin, Afganistan'a 2-10 yıllık dolmaktan son, Afganistan haqda veren şağırlarının hiç birisini amala aşırıp başaran değildir. Amerikan Afganistan'a dolan yıllarına Afganistan'ı kaldıran mirası, Afganistan'ın büyüğüne halkını kırmak, şeýlede bir ýurdun düý guruluşlaryny ýok etmek bolandyr. Bu mesele her bir zatdan köprek, aqtama häkimleriň ikiýüzlüliklerini tomoşa goýdurandyr.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından xabarları devam etýän. İranın daşarı işler ministeri, İranın Araqdaki ilçesi, qulluklarının başlıkları ve beylikü qurunculorunun cogapkarları bilen oturuşu geçirdi. Hüseyin Emir Abdullah yanarağı eden saparınla, şuun İran Flam Respublikasının Araqdaki ilçesi, konsul başlıkları, qurunculorunun cogapkarları ve beylikü qullukların ağdaları bilen duşuşup, İran bilen Araqın Araqatnaşıklarının yağdayı barada gürrün etdi. Emir Abdullahyan, bir cogapkarların, Siyasi, iqtisadi, medeni, ilmi we ýokary hujaýlar örüler baradaky nazarlaryny dinläp, Eýran bilen Araqyň hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegi baradaky nazarlaryny beýan etdi. Emir Abdullahyan Araq saparyny tamamlap şuň Syria bardy we bir ýurdun daşary işler ministri bilen duşuşdy. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň buyrugy bilen Muhammed Islami Atom Energiýasy guramasynyň başlygy boldy. Yaş Xabarçılar Klubunun xabarına görə, İranın prezidenti Teyid İbrahim Reisin buyruğu bilən Muhammed Islami, şun atom energiyatı quramasının başlığı vəzifəsini belirlənir. Muhammed Islami 12-ci devletin yollar və şəhər quruluşuq ministeri bolib işləbdi. Islami İranın atom energiyatı quramasının hədirki başlığı Ali Akbar Salehin ornunu tutar. Eýranyň Taýlyk Goraş we Lugmançylyk bilim ministrligi ýurtda 581 adamyň koronavirusy sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň Taýlyk Goraş ministrliginiň şuň beren habaryna görä soňky 24 sagatda 581 COVID-19 hassasy öldi we ölen adamlaryň sany 106482 adama ýetdi. Bu ministrlik şeýlede geçen bir gece günüden boýuna anyk ketgitleýji ölçeklere görä COVID-19 keteli 31516 adama hassalanýar diýdi. Şolardan 4000-den gowragy ketelxanalarda ýatyrlanýarlar. Eýranyň Taýlyk Goraş we Lugmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýurtda COVID-19 hassalaryň umumy sanynyň 4,926,964 adama ýetenligini mälim etdi. Hasabata görä şu wagtda çeli 4,146,742 nafaga gowlaşdylar, ýa-da ketelxanalardan çykdylar. Eýranyň Taýlyk Goraş we Lugmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýurtda şu wagtda çeli 28,668,156 COVID-19 aniklaýyşynyň geçirilenligini habar berdi. Amerikan prezidenti Joe Biden Sähýonist rejimiň premier ministri bilen geçiren duşuşygyna söhbetdeşligiň arasyny uwuklanýar. Soňky sagatlarda medbugat Amerikan prezidenti Joe Bidenin Sähýonist rejimiň premier ministri Naftali Bennett bilen duşuşygynyň suratlary 2 gezek gece galany soň aktamda 25 minut dowam eden çykyşlar çap edildi. Bu suratlar Bidenin Bennettiň çykyşlarynyň arasyny uwuklaýanlygyny görkezýär. Bu suratlar sosial ulgamlarda giňden ýaýrady. Bu suratlaryň sosial ulgamlarda çap edilmegi ulançylaryň arasynda Bidenin masxaralanmagyna sebäp bolmakdan aýry gülkü döredenler. Bidenin uwuklamagy durly ýagdaýlarda täze mesele diýerler. Amerikanyň öňki prezidenti Donald Trump Biden kampaniýasy wagtynda we saýlawda ýeňilen soň hem bir näçe gezek uwuksyz Biden diýip atlandyrypdy. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň medbugat wekili Gun Matari ýurtlaryň Awganystandaky wakalary bilen garaýşlaryny tanqidlady. Nobelsi habarlar gullugynyň beren habaryna görä Maria Zakharova ýygnan etmegine görä Gun Matari ýurtlary Libiýada we Syriýada soňky 20 ýylyň tejribelerinden pend almadylar we Awganystanyň häzirki ýagdaý bilen baglanşykda akly laýyk gelmeýän we howlukmyş pozisiýalary iler sürýändirler diýdi. Zakharova şeýlede Rus tarapyň Ýewropaly hyzmatdaşlaryna dürli däp desturlary we medeniýetleri bolan günnogary ýurtlaryna günmatar kymmatlyklaryny giýirmek barada bir näçe gezek duýduruş berenligini aýdyp, durmuşda olaryň netijeleriniň häzirki ýagdaýdan has geňdigini aýtdy. Ortiýetiň daşary işler ministrliginiň medbugat wekili şeýlede Kabul hawa medeline bolup geçen jenayaty ýazgardy. Taliban toparının yukarı dereceli ağdati ve siyasi oran masarı Awganistan'ın Kandahar şehrine sapar etti. Əl-Cəzirə tələ yayılımının verən xabarına görə Molla Abdülğani bəradərin bu səfərdən idirləyən maqsədi Afğanistana gələcək kabineti dürütmə üçün Talibanın cavabkarları və yerli aktivistləri bilən məsləhətləşməkdir. Hatabata görə şu maqsəd bilən Pakistanın Kuveyt şəhərindəki Talibanın cavabkarları Qəndahara səfər edəcəkdirlər. Bu aralıqda Talibanın çaxılıq və irşad komitetinin başlığı Emir Xan Muttaqi şuna məngdəş genişmələr üçün Afğanistanın qınortasındakı Helmand şəhərinə vardı. Şol bir vaxtda Talibanın mətbuğat vəkili Zəbihullah Mücahid Amerikalı harbilərin Afğanistandan çıxmaq operasiyasının qutarmağı bilən bir vaxtda mütəparın Afğanistanda təyədə devləti dörətmək uğurda təqalla ediyənliğini aidib, şeylə bolan yağdayınna milli pulun qımmatının azalmağının və iqtisadi bir düzgünçülüğün doğrulanacaqdığını aiddi. Yenə bir xəbər bilən xidmətinizdə. Ermənistanın qorunmaq ministerliği ötən axşam bir yurdun harbi güyüşləri bilən azəri harbilərin çaqnaşmaqlarından xabar verdi. Ermənistanın qorunmaq ministerliğinin verən xabar boyunca, bu çaqnaşıqlar ötən axşam saat 12-dən 20 minut işlənə başlayıb saat 2-ə çəlli həm devam edənlər və azəri harbilərin erməni harbilərin Gəqar, Qonik, vəlayətdə yerləşən bazalarına tərəf ox atmaqları bilən başlananlar. Bir çaqnaşıqlarda erməni qoyuşlardan heç birisi yaralı yədə ölən deyəlirlər. Evi dinləyicilər, Türkmen radiyatından dətləb xüvəlim xəbərləri eşitdiniz, indiki bölüm xəbərlər həm Türkmenistan vaxtı bilən saat 20-30 minutda diqqətinizə verilər.
Thank you.
Hormatly radio dinleyijiler, edip hemralar, arman, allahuat, mahrabam hemralar, indi bolsa bu pursatda tarixa gudaylaryň diýen gepleşigi dinläp bilersiňiz. Oň ýüzünden bagtyýarlyk çeşmesi diýen gepleşmeni gullanyňyzda bolar, biz bilen hemra bolun.
Tarixa gudaylaryň.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Näyene bir gezek tarihi gödäýläýin diýen gepleşýär kaly hyzmatyňyzda bolup durup bize hemra bolun. Aýgun hasabynyň aýdar bolsak, bugün ýekşembe 1400-nji hejri şemsi ýylyň şäheri we aýynyň 7-si, 1443-nji hejri kamary ýylyň aşyr aýynyň 20-si, 2021-nji milady ýylyň agast aýynyň 24-si. ...72 yıl mından odal 1949-cı miladi yılın agest ayının 29-cı şeyli bir günne... ...SSR yaşlılıkta ilki atom bombosini sinodan geçirdi. Şeylilikte Amerika'dan başqa yeni bir yurt atom bomba eye volli ve bir hilli kudrat dengliği dörüdi. Şol sebepli bir kudratların her gaysi ol qarşı taraptan qorqup atom yarağından xayirlanmaqdan saqlanyardi. Şondan son... Amerika bilen SSR bir biyeler bilen yayrıdış uruşları başladılar. Bu uruşa soğuk uruş dediler. Bu uruş 1991-ci miladi yılla SSR dargayança devam etdi. SSR dargany son atom yaraqların xaupi azalsa da yönü hazirem Amerika ve Sayunist rejimi yali kudrotlar dürli ezicilikli siyasatları bilen başka yurtlara xaup avandırıp durandırlar. ...69 yıl mından odol 1331-nji hejri şemsi ýylyň şäheri we aýynyň 7-si şeýle bir günne meşhur musulman alimlerden bolan Ayetullah Seyyid Muhammed Taqi Khansari dünýäden ötdi. Ol 1267-nji şemsi ýylda Iranyň merkezindäki Khansar şäherinde dünýä ýyny. Ol fiqh, fiqh usuly ve pelsifani Necef'in ilmiye xawdasını meşhur ulemalardan öğrenni. Ol Araq'da bir yurdun ilatının yanını İngiliz'in elci devletinin tersini görüştü ve olorun koluna düşüp Singapur'a sürgün edildi. Ayetullah Khansari 4 yıldan son İran'a geldi ve qomun ilmiye xawdasını sapak verip başladı. Ve yukarı ilmi derecelere yetti. Ayetullah Khansari İran'ı hem İngilizin elçiliğine qarşı görüşdi ve İranda neftin milli bolmagynaqy görüşlerde talaşan qatnaşdı. Thank you.
52 yıl mundan ozal 1348-nji Hejri Şemsi ýylyň şäri bir aýynyň 7-si şeýle bir günne Iraly meşhur siýasatçy Seyyid Ziyaeddin Tabatabai dünýäden ötdi. Ol 1268-nji Şemsi ýylda Şirazda dünýä ýyny we şol başda din ilimlerini we başga ilimleri öwrenip başlady. Ol şeýle de Fransa, İngiliz we Ors dillerini öwrendi. İranı yüze çıkan meşrutu inkılabında Seyyid Ziyaeddin Tabatabai meşrutu talaplardan olup neçe günnamı çap etdi. Ve bu günnamının her gayfi bir delil veren yatırlı. Seyyid Ziyaeddin Tabatabai ömrünün sonunu çelli İngiliz'in İran'naki siyasetlerinden arka çıkardı. Şol sebepli 1299-cı Şemsi yıllaki devlet ağdırışta ol Reza Khan'ın yanını olup mühim rol oynadı. Ve Ahmet Şah Gazar'ın tarafından Premier Ministerlik oranını bellenni. Yönü ol işlerini başarınıksız bolon son ve Rıza Khan bilen beyazleşen sen 3 aydan son işten boşadırlı. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemrahlar, siz İran İslam Cumhurluğu'nun seti Gulistan Merkezi'nin Türkmen Dili Radyosu'ndan tarihi göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışda boljak bolsaňyz, biziň web salgymyz şundan ibaret: www.parstoday.com/tk. Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışda boljak bolsaňyz, nomerimiz şundan ibaret: 00 98 91 08 91 51 01. Aziz hemrahlar, ine şunun bilen tarihi göz aylaylin diyen gepleşigin şuun kısanyny şiirde geçirip otoryar. Hoş Allah yarınız bolsun. Thank you.
Bahtiyarlık Çeşmesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Mahrivan hemde bağışanda Allah'ın adı ve yadı bilen Selam aleyk eziz radiye dinleyiciler Mahrivan hemralar. Sizin bariğinizde bir can sağlık, maşğala ağzı verilik şeylede ırtıqal devlet ardı edip, bahtiyarlık çeşmesi atlı yepleşin yeni bir tanı bilen sizin hizmetinizde. Mahrivan ildeşler, Bahtiyarlık Çeşmesi adlı yepleşik İran İslam Cumhurluğunun sesi Gulistan Merkezi Türkmen Dil Radiyasından orta tolkunu 1449 kHz frekansın üstünden yayılma veriliyor. Biz bu sanki yepleşikte İslami hükümette başarcanlığa verilen öns ve ehmiyete işaret edip geçer. Yepleşin size peydalı olup düşmeğini ümit ediyoruz. Hormatly hemralar. Her bir insanın özüne göre yürüte okuyupları ve başarjanlıkları vardır. Ve eğer de şol okuyupları ve başarjanlıkları usullu uğur yol verilse ve öz yerine hayırlanılsa bir köpçülüge bafitli olup düşyendir. İslami hükümette hem başarjanlıkları ve okuyupları üns verilmeyi nıhtalyandır. Qadirli ildeşler, eger de bir yurtta her işin başına şol işte başarjan bolan kişi koyulsa, şol yurt ösüşlere tarap yol aşar. Ona ma her iş öz bolmol suratına alınıp barlar. İşe belek bolmoqluq, ösüşe ve ömü bolan adımlara barıp çatiyandır. Ama eger bir işi başarmacak adama ya şol işten hiç fırdat bilmeyen adama tavşırılsa, şol iş başa varmayar ve bir mesele hem şol adamın ödüne hem de etrafındakilere şeylede yurde ziyan yetiriyandır. Qadirli radio dinleyiciler, bir yurtta köp edarılar, qurumlar ve şirketler var. Eger de şol muhim orlar, şol jogapkärçiligi oňurjak ve başarjak adama tapşyrylsa, onu şol yurt dürli taraplarda ösüş gorgonlaryny aşyp biler. Emma eger de şol orlar, şol jogapkärçiliklerden baş çıkarmayan ve oňurmayan adama tapşyrylsa, onu hiç bir ösüşi görüp bolmaz. Daş-daşın sünni toxtamaz, yürek ağır ve nəyilelik hem köpeler. Şene de köpçülüge tölap bolmacaq diyarlar yetirir.
What? bahtiyarlık çeşmesinden coşup çıkayan asmallık nur bilen, her gecede saat 20'de ruhlarınızı tiyadeleme uçun, sizin yürek saçanınıza mihman oluyor.
آخر كلامنا كلمة التوحيد لا إله إلا
آمين.
اللهم أنت الكافي لا كافي إلا أنت.
Web bilgimiz www.parstoday.com/tk.
Hormatly hemralar, Islamy hükümetde şol düzgün we köpçilik özşe tarap giderýäli her bir jogapkärçilik şol işde we wezipede işe belet başarjan şol işin okuwyny okan we yerini ýetirmegini öwrenen kişä tapşyrylmagyny nyktalýar. We başarjanlyk şeýlede okuyp we işde gerek bolan wejdan we ahlatyň bolmagy nyktalýar. Hormatly hemralar, arma goreng Allah Taala sizin ahlingizde quwwat bersen, siz Türkmen radiyasından baxtiyarlyk çeşmesi ýen gepleşigiňle ýaşdyňyz etýän hemralaryňyz üçin baryňyzda minnetdarlyk bildirýär. Gepleşigimiziň bu bölümini hormatly Iştanjy Ruhani ýagamyz Hajy Abdurrazak Ahun rahbarym berjek gurrunlaryny eşdirýär.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz musulman dogrulary. Hudaý Taala Müslümanlara tövfik verip, onu kazanacak bulmalı etken işlemde, bilahasta İslami hükümetlerde, hükümetlerde şol şayeste salari, şol onu işin etken insanlara, baha veriye, kımmet veriye. Hatta Hudaý Taala'nın özü de, men yanımda sidiqli adamlar, takva, takvalık da bir şayeste salari. Hudaý Taala Kur'an'na men yettekillah yec'al lehu mahrecen ve yerzukhu min haysu la yahtesib. Her bir adam takva olsa, şayeste ibadet olsa, şayeste hizmet olsa, Hudaý Taala şon din yagdaylarını düzelder niye? Ve yerzukhu min haysu la yahtesib. Her kim şayeste salari Hudaýyň isleýärleri bilen amel etjek bolsa özüni mehzer-i ilahide mehzer-i Hudaý Taala'nın gowuryan adamlarının yanına şayesteligini eraa edip kökejek bolsa Hudaý Tebarak ve Teala İslam'ın hükümetinin sayesinde şoňa hemme qiyin yagdaylaryň ansad edip mahraç açyk yagdaý dörekçe qiyin yagdaýlaryny Hudaý Taala müşkilatlaryny şondan ayırıp Hudaý Tebarak ve Teala oşuklaryna da bereket berjek oglan oşuklarynyň arasynda da agly birçilik döretjek ene taň arasynda da mehabbet döretjek Hudaý Tebarak ve Teala İnsanlığın öz şayesteliğine göre insanlığın din yagdaylarını açıya, darşıqallık onşuklarını düzeltiye, gayr mehabbetleri mehabbet edip aylandırıya, ihtiram koymayan insanlarına ihtiram koydurtuya, bilahas enatasına ihtiram koyuya, ustadlarına ihtiram koyuya, camia ovadaşlarına ehtiram oyya, dost yarlarına ehtiram oyya, şeytirip özünün bir şayestelik kökette, İslami hükümette, şun dua et yerle, bar ilaha, şübür kıva adam, falani yakşı adam, falani enesatını ehtiram oyan adam, falani camiani bir saklayan adam, falani ovağa hizmet et diye, camiye hizmet et diye deyip, şeyle, Hudayın yanına şol adam özünü bir yol açıya, ak yol açıya, karanklıktan çıkıya, Huday mesirine de her kim yol açsa, Huday tebarek ve teala, ona horluk kökülmeye, hem işe giyinşiyellik, mehabbet, onşuğunda giyinşiyellik bölüye, hatta oğul giyinin arasında enetebilen mehabbet dörütye, şol adamın hem işe Huday tebarek ve teala tutyan, eli olup bilye, görüyen, gözü olup bilye, Huday tebarek ve teala şun yollarını açık koyup, hem işe eli bilen etyen işlerine bereket beriye, gözü bilen etyen işlerine bereket beriye, Huday çürüyün etyen işlerinin hemmesini Huday teala şun yardımcısı, kümökçisi olup, Huday da bir adamın yardımcısı olsa, şol adam dünyada, ahirette, kıyamet gününe avrayı tapıya. Huday Teala hemmelerimize tevfik verip, Huday Teala'nın hakikat mesirine gezmekliğini bize nesip etsin. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Thank you.
Hormatly ýyldaşlar, Hudaý Tagala mukaddes kitabymyz Qur'an Kerimiň mübarek Enbiya suresiniň 105-nji aýatynda talihy we başarjan adamyň wezipeleri bellenmegine nyktap şeýle permaýyş etýär. Hükümet etmek we ýer ýüzünde baş tutanlyk etmek salihy bendelere ylaýykdyr. Hormatly hemraler. Mukaddes kitabymyz Qur'an Kerimde gelişine göre Hazret Yusuf aleyhissalam tusagdan gutulanysyň Misrin edidi oňa bir jogap kärçiligi tapşyrmagy maksat edilmi. Yusuf aleyhissalam oňa meni hadinaň jogap käret. Tebäbi bu işde beletdirilýdi. Yusuf aleyhissalam şol jogap kärçiligi boyun alýar. Tebäbi ol Hazret amanatdarmyş we bu işde gerek bolan tejribeler barmyş we başarjanlygy özünü görýänmiş. Gadirli ýyldaşlar, Islamy hükümetde jogapkärçilikler ilahi amanatlardyr. Bu jogapkärçiliklerin hem maddi taraplar vardır, hem de magnawi taraplar vardır. Egerde amanatlar adamlara tapşyrylsa, ýurtda we köpçülikde hiç kimse maddi we magnawi ziyan çekmez.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilaha illallah ve Allahu ekber.
Yalvar eyleyim Yaradan'a.
Ey bar Hudaýa, biqarar ruhumyza aramlyk ber. Sergezdan köňlümizi öz inayatyň atynda yerleşdir. We bizi söýgüli we ahlaklı bendeleriňden aýlandyr. Ey Yaradan eýem, pany dünýede ýaşamak kyn. Gara nefsiň haýyşlary bir tarapdan, şeýtanyň wasvasalary ol bir tarapdan. Gözümüzü haqiqata tarap bağlayar. Görüplik, yamallık ve milliklenme apetleri salım-salım avanıp dur. Nahoşluklar, ecizlikler, uğrun yitirmeler hem ol bir taraftan ümit nurunun yalqımını yüreklerimizden sıyırıp dur. Şu yağdayda dine sen periyadımıza yetişip bilyan. Hudaýa, hemme bendelerine halal arzkal yetirip dur. Maşgalalardan sapaylık ayrılmasın. Sile hormatlar dövülmesin. Meridlerimize tiz şifa bere veri. Yaşlı kocalarımızın yaşlarını uzak et. Bendelerin hacatlarını öde veri. Mal islene mal. Sağlık islene sağlık. Cay islene cay. Oğul